ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la edita de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Autonomia locală și așa numită declarație de unire. Între specificul local și piețele exotice, producătorii moldoveni caută noi piețe de desfacere și dicționarul european astăzi despre partizanatul politic în presă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cel puțin 15 persoane din Republica Moldova sunt implicate într-o schemă de spălare a 65 de milioane de lei și de evaziune fiscală de aproape 6 milioane, a anunțat Vitalie Busuioc, directorul adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate de la Chișinău, citat de agenția IPN. 5 persoane au fost inculpate și sunt cercetate în stare de arest, altele două fiind declarate suspecte. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă între 5 și 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și până la 6 ani pentru spălare de bani. Președintele Statelor Unite Donald Trump a acuzat vineri Biroul Federal de Investigații, FBI, și Ministerul American al Justiției că ar fi politizat anumite anchete în favoarea adversarilor săi democrați. Acuzația lansată de Trump într-o postare pe Twitter vine după relatările că administrația de la Casa Albă s-ar pregăti să publice o notă confidențială a șefului republican al Comisiei pentru Informații de la Camera Reprezentanților referitoare la interceptările de către FBI ale comunicațiilor unui membru al echipei de campanie lui Trump din 2016 în cadrul anchetei cu privire la presupusul amestec rusesc în alegerile americane. David Nunes a redactat acest document în ciuda opoziției membrilor democrației ai Comisiei pe baza unor informații secrete. Democrații se tem de o politizare a informațiilor de către tabăra republicană, dar și de posibile efecte negative asupra anchetei procurorului special desemnat să investigheze posibila ingerință rusă Robert Mueller. Președintele rus Vladimir Putin a luat parte la manifestările legate de a 75-a aniversare a bătăliei de la Stalingrad, una din cele mai sângeroase lupte din al doilea război mondial. La parada de la Volgograd, numele actual al Stalingradului, au luat parte cam 1500 de militari, 50 de avioane și 75 de tancuri, unul pentru fiecare an trecut de la victoria armatei sovietice asupra germanilor și aliaților lor. Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfășurarea de avene militare rusești pe insulă disputată din apropierea Japoniei. Într-un decret publicat joi noaptea, Medvedev a permis Ministerului Rus al Apărării să folosească un aeroport civil pe insula Iturup, cum e cunoscută în Rusia, sau Etorofu, denumirea în japoneză. Insula, una din cele patru confiscate de forțele sovietice la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, e situată în largul coastei de nord-est a prefecturii Hokkaido, cea mai mare din Japonia. Disputa privind insulele, cunoscute sub numele de arhipelagul Kurile în Rusia și teritoriile de nord în Japonia, e atât de intensă încât Moscova și Tokyo nu au semnat încă un tratat de pace pentru a marca sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, și mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo, materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce mai multe localități din Republica Moldova au semnat simbolic o așa numită declarație de unire cu România pentru a marca astfel centenarul Unirii Basarabiei cu România, președintele Igor Dodon a anunțat convocarea Consiliului Suprem de Securitate și într-o postare pe Facebook acum două zile, Dodon a calificat aceste acte simbolice, fără nicio greutate sau implicare juridică, drept, citez, intenții de lichidare a statului Republica Moldova. Între timp, primarul localității natale a președintelui Sadova a anunțat și el că ar vrea să convingă Consiliul Local să semneze o astfel de declarație. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Vladimir Susarenko și relatează.
Contextul în care primarul satului de Baștena al președintelui Dodon a admis că s-ar putea alătura localităților semnatare ale declarației de unire cu România e că a fost întrebat dacă ar face-o de jurnaliștii unui post de televiziune declarat pro-unionist. Răspunsul afirmativ al edilului va apare în această seară, probabil în buletinele informative de la mai multe televiziuni moldovenești, care, după știrea de la cea televiziune, l-au contactat ca să se asigure că este adevărat. L-am găsit și noi la telefon pe Vladimir Susarenko.
Într-adevăr, vreau zic că m-au sunat și cei de la ProTV și de la TV8, care e situația, adică luând în considerație că mai bună parte a satelor semnează așa declarație simbolică, adică și care este situația la Sadova. Și la toți le este interesant, într-adevăr, și eu am spus aceasta, că ce se petrece în satul președintelui. Și eu, fără a sta pe gânduri, am spus că da, eu sunt acel care sunt pentru unire, am fost și sunt. Dar aceasta trebuie să, ai și așa, simbolic, totuna trebuie să mergem la sfat cu consilierii, cu satul, cu colectivele.
Edilul pare hotărât să încerce să convingă localitatea că semnarea unei astfel de declarații în anul centenarului Unirii nu ar fi un gest ieșit din comun nici păcar pentru o localitate ca Sadova, satul de Baștina al unui președinte ca Igor Dodon, cu o populație și un consiliu divizat atunci când vine vorba despre opțiuni geopolitice. Nu crede că l-ar putea supăra pe președinte, îl întreb.
De ce? Eu am spus că nimeni nu mi-a luat dreptul la părere. Eu am dreptul la părerea mea, eu am convingerile mele.
În timp ce satul de Baștina al președintelui mai ezită, controversa privind declarațiile de unire semnate până acum de câteva sate moldovenești, se pare că 8 la număr, deja începe să dea în clocot. Mai întâi, președintele Dodon a numit antistatal gestul. Iar pentru a-l stăvili, a anunțat că adună pe această temă Consiliul Suprem de Securitate, amenințând totodată aleșii locali cu Sisul și Mai. Liberalii au sărit rapid în apărarea acestora, promițându-le asistență juridică în caz că va fi nevoie. Joi seara, la o televiziune ce este loială, președintele a revenit la subiect spunând că, citez, unirea cu România înseamnă război civil, am încheiat citatul. Declarația nu a fost trecută cu vederea de comentatori, unii dintre cei mai critici la adresa lui Dodon, cerându-i să nu sperie lumea și să se preocupe de amenințări reale, cum ar fi trupele ruse din Transnistria. Există însă un motiv din care izbucnirea acum a noii controverse nu miră la Chișinău. 2018 este un an electoral, iar politicienii locali, observă analiștii, nu ezită niciodată în astfel de circumstanțe să folosească subiecte cu potențial de polarizare a societății ca platformă pentru o formă expresivă de politică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, iar astăzi, la o scurtă întâlnire cu presa, președintele Igor Dodon a criticat din nou aceste inițiative și inițiativa primarului din satul său natal, Sadova, și a precizat că săptămâna viitoare, după ce se vor reuni Consiliul Suprem de Securitate, noi membri ai Consiliului, va avea loc cândva și ședința dedicată acestei declarații simbolice de unire. Faptul că mediile sunt părtinitoare, deși se proclamă independente, că încearcă să manipuleze opinia publică, mai ales în timpul unei campanii electorale, nu este nimic nou. Problema a devenit însă acută odată cu explozia rețelelor de socializare, care au oferit propagandei și știrilor false un vehicul neașteptat de eficient. Dicționarul european din această seară se ocupă de partizanatul politic în presă, asumat sau ascuns, de la Bruxelles, Dan Alexe, și de la Chișinău, Ala Ceapai.
Dicționar european.
Pe 22 aprilie 2017, prima pagină din Libération, ziarul intelectualilor parizieni, scria: orice, dar nu ei. sub fotografiile lui François Fillon și Marine Le Pen, candidați prezidențiali din acel moment, ziarul cerând cititorilor să nu voteze pentru cei doi. Libération făcea astfel exact ce făcuseră în Statele Unite alte ziare ale elitelor din metropole, New York Times și Washington Post, cerând atunci cititorilor să nu voteze pentru Trump, cu rezultatul știut. De multe decenii nu se mai văzuse o asemenea implicare directă a presei în procesul politic, mergând până la a le indica pe față cititorilor pentru cine să voteze sau nu. Sigur, înainte vreme, presa era automat de partid, cum se spune, iar ideea neutralității presei nu s-a impus decât recent. Chiar și azi, publicațiile serioase și neutre pot avea o etichetă generică, precum ziar de stânga, cum sunt Libération în Franța și The Guardian în Anglia, sau ziar de dreapta, cum sunt Le Figaro în Franța, sau The Times în Anglia. Asta nu înseamnă însă că acele publicații vor sprijini neapărat un partid politic. Mai degrabă, nimeni nu va găsi surprinzător în Franța ca Libération să scrie mai degrabă favorabil despre partidele de stânga, iar Le Figaro să aibă momente de tandrețe pentru François Fillon, după ce a avut la fel pentru Chirac și Sarkozy. Cel puțin jocurile sunt clare. Și tot așa, există și ziare care aparțin în mod deschis unui partid și care nu vor scrie decât urmând linia ideologică a partidului respectiv, cum e tot în Franța Longeviva, publicație L'Humanité, care până nu demult a aparținut Partidului Comunist Francez, partid care, până la căderea comunismului, era subvenționat în parte de la Moscova și care astăzi, în mod ironic, vorbind de ziarul Le Figaro, e posedat de către trustul Bouygues, unul din cele mai mari simboluri ale capitalismului modern. În alte țări, până în jurul anului 2000, chiar și radiourile și televiziunile publice erau structural politizate. În Belgia, de pildă, ierarhia televiziunii de stat, atât în partea francofonă cât și în cea flamandă, a fost vreme de decenii controlată de Partidul Socialist. În Italia, până la apariția fenomenului Berlusconi, care a măturat totul în peisajul audiovizual, principalele canale de televiziune publice erau împărțite printr-un acord tacit între partide și, în consecință, erau politizate. Astfel, orice spectator știa că Rai 1 aparținea Dreptei Creștin-Democrate, Rai 2 socialiștilor, în vreme ce Rai 3 era controlat de comuniști. Spectatorul știa ce privește. Era ceea ce se numea în italiană lotizazione, împărțire pe loturi. Realitatea este că și în Occident presa continuă să fie orientată politic, idealul neutralității totale fiind rareori atins sau chiar dorit. Singurele publicații care sunt total independente de orice tendință politică sunt cele precum Charlie Hebdo în Franța. Însă am văzut cu toții care e prețul plătit pentru asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituțiile media din Republica Moldova sunt utilizate cu regularitate pentru a promova interesele de afaceri sau cele politice ale proprietarilor, constată cel mai proaspăt raport Freedom House despre libertatea presei. Autorii notează că urmarea unor modificări la codul audiovizualului, începând din noiembrie 2015, au devenit cunoscute numele proprietarilor posturilor de radio și TV. Atunci s-a confirmat că 4 din cele 5 posturi TV cu acoperire națională aparțineau oligarhului Vlad Plahotniuc, acum lider al Partidului Democrat de Guvernământ. În 2016, după ce Parlamentul a decis să reducă de la 5 la 2 numărul de licențe de emisie pe care le poate deține unul și același proprietar de televiziune sau radio, Plahotniuc a renunțat la 2 din posturile TV. Ele au fost cedate unui consilier al liderului democrat, despre care se spune că nu avea cum să dispună de bani ca să fie intrat pe bune în posesia posturilor de televiziune și cu atât mai mult să fi manifestat autonomie editorială. Asociația Presei Independente constata anul trecut într-un amplu studiu că cele 4 televiziuni afiliate democraților servesc drept instrument de pregătire a opiniei publice pentru foarte probabile acțiuni contestate de societate și pentru legitimarea propagandistică a guvernării. Este vorba despre Prime TV, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. Alături de liderul PD, poziții dominante prezente pe piața media au și exponenții Partidului Socialiștilor. Televiziunile NTV și Accent TV vădesc un puternic partizanat politic față de PSRM și fac propagandă deschisă pro-rusă și anti-americană, se arată în studiul API. Tendințe de partizanat politic evident prezente la posturile din cele două tabere dominante, de altfel și cele mai urmărite, au fost constatate chiar săptămâna aceasta într-un nou raport de monitorizare a presei realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. La prezentarea studiului, directoarea centrului, Nadine Gogu, a ajuns la următoarea concluzie.
Chiar dacă nu suntem în campanie electorală, oricum observăm că există partizanat, devine foarte clar care posturi, ce agendă susțin.
Legea privind transparența proprietarilor mass media nu se răsfrânge asupra mediului online, a portalurilor de știri care s-au multiplicat în ultimii ani și devin din ce în ce mai toxice, observă unii experți. Centrul de Investigații Jurnalistice constata într-o anchetă că majoritatea din acestea sunt afiliate unor grupuri de interese. Ca și în audiovizual, cele mai multe portaluri online par să fie apropiate Partidului Democrat, urmate de cele considerate portavocea socialiștilor. Există câteva portaluri și televiziuni care par să favorizeze în special două formațiuni din opoziția extraparlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma DA, principalele făcând parte din trustul Jurnal Media. Instituțiile de presă care au o politică editorială echilibrată sau parțial echilibrată sunt din ce în ce mai puține, susțin experții media. Un nou cod al audiovizualului ar urma să fie adoptat după ani de amânări și tergiversări. În ce măsură noile reglementări vor schimba starea lucrurilor, nu e limpede deocamdată, pentru că nu se știe cum va arăta varianta finală a codului pe care o va accepta și o va vota Parlamentul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta un fragment din interviu cu lidera PAS, Maia Sandu, și un nou podcast al rubricii Politigraf. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre antreprenorii care se îndreaptă spre o nișă la modă în alte părți ale lumii, specificul local. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În încercarea de a-și reorienta exporturile și de a diversifica piețele de desfacere, unii oameni de afaceri moldoveni aleg nișa produsului autohton, alții caută piețe inedite și îndepărtate, nu numai geografic. În minutele următoare, Diana Răileanu se uită la nișa autohtonă. Oficial, astăzi funcționează câteva zeci de agropensiuni turistice, spre deosebire de începutul anilor 2000, când puteau fi numărate pe degetele unei mâini. La fel, în domeniile gastronomic și de confecții apar mulți producători care mizează pe produsul tipic moldovenesc. Diana Răileanu relatează.
Agropensiuni cu acoperiș din stuf și sobă cu lejanc, ateliere unde se confecționează bundițe și căciul din blană de cârlan sau cofetării ce oferă dulcețuri tradiționale. Sunt doar câteva dintre produsele și serviciile care au priză, mai ales în ultimii ani, la consumatorii din Republica Moldova. Ina Căpățână este proprietara unei companii de producere a magiunurilor și jeleurilor din Pomușoare. Se laudă mai ales cu dulceața din cireșea mare, care, spune ea, pe timpuri se servea numai în casa boierilor.
Și ideea asta este de a aduce în casa oamenilor tradiția de a servi dulcețurile naturale, cu ceaiuri, cu cafea, la sărbători, adică să fie un component valorific pe masa de deserturi a moldovenilor și nu a moldovenilor numai. Timpuri, cafeaua se servea în casa boierilor cu dulceața de cireșa maș, care se dădeau în farfurele foarte mici și persoana care era dorită în casa lui îi spunea mai mult cireșele. La persoana mai puțin valoroasă, mai puțin cireșele. Oamenii se interesează. majoritatea care au gustat dușietul și produsele noastre își aduc aminte de gustul copilăriei, gustul bunicii, gustul de la sate și asta ne bucură.
În ultimii ani, cu ajutorul proiectelor finanțate de contribuabilii europeni și cei americani, a început să fie promovat turismul local, iar pensiunile agricole au apărut ca ciupercile după ploaie. Una oară în urmă cu câțiva ani, Ana Statova a fost sprijinită să-și deschidă un restaurant cu specific găgăuz în localitatea Congaz din sudul țării. Astăzi a dezvoltat un întreg complex turistic și este mândră mai ales de cele câteva căsuțe tradiționale, cu acoperiș din stuf, covoare din lână și sobe cu lejancă.
Знаете, я очень большой патриот своей страны. Я очень люблю.
Știți, iubesc foarte mult această țară și țin foarte mult la tradițiile noastre. Am decis să conservez tot ce făceau bunicii noștri, astfel încât generațiile viitoare să nu piardă legătura cu strămoșii. Promovez bucatele noastre, mai ales cele cu specific găgăuzesc, covoarele noastre, prosoapele care se țeseau pe timpuri. Să știți că noi nu apreciem la justa valoare tot ce avem. Străinii însă sunt foarte interesați de produsele noastre. La pensiune am avut oaspeți din Austria, Germania, din Turcia. Cu toții mi-au spus că nu au mai văzut așa ceva, se laudă Ana Statova din Congaz. Nu doar turismul și gastronomia sunt pe placul consumatorilor. Și textilele cu specific tradițional încep să fie tot mai căutate. Meșterul popular Constantin Cojan de la Colibaș, Cahul, produce căciuli din blană de cârlan, bundițe și pielicele.
Asta eu am învățat, am prins de la tatăl meu. Când m-am prins în viața asta de multe ori, repet, dar zic, dar am văzut prima dată acușața.
Sunt întrebate astăzi bundițele, căciulițele naționale?
Da. Eu am fost la expoziția internațională de la Milano, deci au plecat și de acolo lucrările noastre în diferite colțuri ale lumii. Dar asta fiind aici în Chișinău, tot așa pleacă în diferite părți, da. Pot să zic pe toate meridianele am lucruri noastre de la Colibas. Nu știu, dar eu ultimul timp văd parcă o trezire a neamului, să uit așa mai cu valoare la lucrurile noastre tradiționale.
Până duminică, la Chișinău are loc expoziția Fabricat în Moldova, a cărei menire e să promoveze producția autohtonă, inclusiv pe piețele din afară. În prima zi a expoziției am stat de vorbă cu reprezentantul Camerei de Comerț din Vaslui, Vasile Ciubotariu, care este interesat de colaborări cu antreprenorii din Republica Moldova, mai ales cei care produc bunuri cu specific tradițional, care astăzi, spune el, cu greu pot fi găsite în țara vecină.
Nu mai au acel spirit autentic, neauș, cum se zice la noi. Este prea comercial. Pe când aici s-a păstrat un pic de spirit mai rustic, ca să zicem așa. Cred că aici un pic trebuie lucrat și la noi. Asta se vinde cel mai bine.
Antreprenorii cu care am stat de vorbă, cei care se ambiționează să producă bunuri cu specific tradițional, o fac nu doar din interes comercial. Și asta pentru că se simt un fel de promotori a imaginii țării și își asumă responsabilitatea de a fi cartea de vizită a Republicii Moldova, inclusiv peste hotare. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Așadar, în timp ce unii oameni de afaceri mizează pe produsele tipic moldovenești în afaceri, alții se reorientează spre piețe total noi și atipice pentru exporturile din Moldova. Mai multe de la Valentina Basiul.
În comuna Costești, cu o populație de peste 10.000 de cetățeni, fiecare al treilea locuitor are numai decât o plantație de viță de vie, soiuri de masă. 10 depozite frigorifice construite de oameni perspicace fac posibilă depozitarea strugurilor, dacă țăranii vor să obțină prețuri mai bune. Pe lângă piețele tradiționale, Rusia, Belarus, Ucraina, ciorchinii de la Costești au ajuns în anul agricol 2017-2018 în România, Polonia, Mongolia, Irak și în țările din Golful Persic. Directorul cooperativei Fruct Bio Impex, Iurie Bivol, spune că ultimul lot de struguri i-a expediat în această săptămână într-un container maritim spre Dubai.
Cheltuielile de transport nu sunt așa de mari. Ele sunt aproximativ ca când îi transportau un tir de struguri la Sankt Petersburg. $4.000 pentru un container. Și plus la asta, containerul și ăla poate să încarce mai mult ca într-un tir. Strugurii de masă e un produs, tot timpul a fost cu perspectivă. Dacă noi la miere să avem o concurență mare în Europa, dar la strugurii de masă ei tot timpul au fost solicitați acești struguri de soiul Moldova la noi să recoltă târziu. Ei foarte bine se păstrează în frigidiere până la o jumătate de ani de zile și avem un interval de timp la dispoziție că nu avem concurență în diopște pe globul pământesc.
Decizia de a face livrarea la Dubai a venit după ce a participat 3 ani la rând la o expoziție de produse agroalimentare cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. De data aceasta a decis să spargă gheața. Până ajunge la această performanță, directorul cooperativei Iurie Bivol a vizitat mai multe țări, inclusiv Italia și Grecia, de unde a încercat să se inspire în materie de tehnologii. Așa a pus la punct spații frigorifice, case de ambalare, linii de sortare. Cooperativa pe care o reprezintă a cules anul trecut 2000 de tone de struguri, dar a exportat 5000 de tone din stocurile cumpărate de la săteni. Acum Iurie Bivol se gândește cum să obțină un certificat internațional numit Global GAP, fără de care nu poate intra pe piețele din Austria ori Germania. Și mai are un gând. Cum să facă mai arătos ambalajul în care livrează marfa? Zice că rudimentarele lăzi de lemn îl fac să pară de pe altă planetă. Aceleași provocări le are și Ion Ionaș, managerul altei întreprinderi ce cultivă și exportă struguri din Costești Aloveni.
Anul acesta am făcut un pas foarte ferm, mic dar ferm. Rezultatul la câtorva ani de expoziții prin România, am reușit să exportăm într-o rețea de retailer, iar acum mai avem încă ceva de realizat, câteva rețele din Polonia și una din România. Ne cam impun să implementăm Global GAP, să ne certificăm.
Certificatele cerute de lanțurile de supermarketuri presupun trasabilitatea fructului de la producător până la consumator. Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, a spus că oricât ar părea de straniu, dar strugurii din Republica Moldova au ajuns de curând chiar și în Spania, țară care este un mare producător de struguri. El are și o explicație.
Acordul de liber schimb încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană deschide porți. Și aceste porți sunt ca o oportunitate. Și datorită faptului că noi în aceste țări de Uniunea Europeană avem mulți concetățeni de-a noștri care s-au stabilit acolo, s-au început un business, este mai ușor de a stabili relații comerciale. Pentru că comerțul cu fructe în toate timpurile și în toate țările se bazează pe relațiile personale pe care le stabilește vânzătorul și cumpărătorul.
În toamna lui 2017 au fost culese 100.000 de tone de struguri de masă. Cam 70% au mers spre piețele tradiționale din fosta Uniune Sovietică. Potrivit lui Iurie Fală, fermierii totuși sunt la primii pași pe calea diversificării piețelor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Legislativul regiunii transnistriene, Sovietul Suprem, a adoptat în regim de urgență o lege prin care legalizează obținerea de valute virtuale și deschide zone economice libere cu facilități fiscale și preferințe la tarife pentru agenții economici care vor deschide la rândul lor parcuri de calculatoare ce scanează spațiul virtual și identifică criptovalute. Mai multe de la Lina Grâu.
Proiectul de lege a fost prezentat de liderul regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, pe data de 23 ianuarie. A doua zi, pe 24 ianuarie, acesta a fost votat în prima lectură, iar după încă o săptămână, pe 31 ianuarie, documentul a trecut și de lectura finală, o viteză legislativă despre care nu-și amintesc nici măcar experții din regiune. Documentul va avea acțiune retroactivă, prevederile lui fiind valabile din 1 ianuarie 2018. Legea interzice persoanelor fizice să se ocupe de așa numitul minerit și nu permite circulația criptovalutelor ca mijloc de plată sau schimb în regiune, ceea ce înseamnă că monedele virtuale vor pleca din regiunea transnistreană imediat ce vor fi minate. În nota informativă a documentului se spune că investitorii vor fi scutiți de impozite, vor avea susținerea autorităților și vor beneficia de tarife speciale la curent electric. Iată ce a declarat în context Sergei Obolonnik, responsabilul de dezvoltare economică a regiunii transnistrene. Noi legalizăm așa numitul mining, activitatea prin care este generată criptovaluta, pentru ca orice investitor extern și intern, orice persoană juridică care se ocupă de mining să poată face asta legal, fără întrebări din partea autorităților. Experții și presa au atras atenția asupra faptului că unul dintre oamenii de afaceri care ar putea beneficia direct de noua lege transnistreană ar fi fiul procurorului general al Federației Ruse, Igor Ceaica, fondator al companiei Ruski Export. Încă în luna septembrie acesta s-a arătat interesat de potențialul pe care îl oferă regiunea transnistreană, din perspectiva curentului electric ieftin și a unei viteze la internet destul de bune. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Georgeta Karasuchenko, jurnalistă de la ziarul Timpul.
În ziarul Timpul de astăzi găsiți un interviu cu Gheorghe Furdoi, președintele executiv al Asociației Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei din Franța, despre alegerile parlamentare și ce are de spus diaspora în această toamnă. Editorialiștii ziarului au prognozat ce se va întâmpla în anul 2018. Ei se întreabă dacă vom mai da pe mai departe bucata asta de țară în mâinile socialiștilor, cum am mai făcut la prezidențiale. Reporterii au realizat un reportaj social despre un subiect sensibil, mai exact despre suicid. Ei au încercat să afle cât de des apelează oamenii la linia verde pentru prevenirea suicidului și de ce unii dintre noi vor să se despartă de viață.
A fost Georgeta Karasuchenko de la Timpul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.